Συνεχίζουμε λοιπόν με το πιστεύω είναι πολύ ωραίο θέμα, ότι ένα ταξίδι από τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις του σύμπαντος, στο μικρό κόσμο, τον υποατομικό χώρο, τα quark, στον μεγάκοσμο, τα νεφελώματα και τους γαλαξίες, τα υπερσμήν, οι μαύρες τρύπες και όλα τα άλλα που έχουμε ακούσει και μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Έτσι, καθώς κινούμασταν πάνω στο ηλιακό σύστημα, ήθελα λίγο ανέστη να συνεχίσω πάνω στο θέμα των διαστάσεων, γιατί πολλές φορές το να πω ότι μία απόσταση είναι κάτι 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα δεν λέει και πολλά. Μας ανέφερες προηγουμένως, Ανέστη, για το θέμα της ταχύτητας του φωτός. Και για να δώσουμε κάποιες αντιστοιχίες, αυτή τη στιγμή οι γη από τη Σελήνη απέχουν περίπου 384.000 χιλιόμετρα. Και πάλι αυτό δεν λέει τίποτα. Να πούμε όμως ότι το φως διανύει την ίδια απόσταση σε 1,2 δευτερόλεπτα. Λίγο να το σκεφτούμε. Βλέπουμε τη Σελήνη εκεί ψηλά. Έχει μια διάμετρο 3,5 φορές μικρότερη από τη Γη. Μια βαρύτητα 6 φορές μικρότερη από τη δικιά μας. Εκεί πολύ μακριά και ψηλά. Και το φως, αν αυτή τη στιγμή σβήσει η Σελήνη, θα το καταλάβουμε σε 1,2 δευτερόλεπτα. Πάμε λίγο πιο μακριά. Ο ήλιος. Ο ήλιος είναι 149 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά μας. Πάλι δεν λέει τίποτα αυτό. Αν τώρα σβήσει ο ήλιος, θα το καταλάβουμε σε περίπου 8 με 8,5 λεπτά. Αυτή είναι η απόσταση. Άρα αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε ότι η ταχύτητα φωτός είναι κάτι πολύ μεγάλο. Δηλαδή ο ήλιος που απέχει 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα είναι 8,5 λεπτά μακριά. Με αυτή τώρα την έννοια του φωτός, τα 8,5 λεπτά που είναι ο ήλιος μας, πάμε λίγο να ανέβουμε. Ο Voyager, ο οποίος ταξιδεύει από το 1977, δηλαδή ταξιδεύει για 41 χρόνια συνέχεια με μια απίστευτη ταχύτητα περίπου τα 60.000 χιλιόμετρα την ώρα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή μακριά μας 20 ώρες φωτός. Αρκετά βέβαια, έχει φύγει στο διαστρικό χώρο, 20 ώρες κάνει το φως για να πάει από εδώ στο Voyager. Πάμε λίγο πιο πάνω, όπως είπες, Ανέστη. Το πιο κοντινό άστρο, δηλαδή από όλα τα φωτάκια που βλέπουμε εξαπλωμένοι κάποια στιγμή, ας πούμε, κοντά στη θάλασσα ή κάπου να μην έχει φώτα, φωτορύπανση, το πιο φωτεινό από τα πραγματάκια που βλέπουμε στον ουρανό, αν εξαιρέσουμε τους πλανήτες βέβαια, γιατί υπάρχουν και να είναι ορατοί ο Κρόνος, η Αφροδίτη, ο Δίας, ο Ερμής κλπ. Αν βγάλουμε τους πλανήτες λοιπόν, το επόμενο πιο κοντινό σημαδάκι είναι αστέρι. Δεν είναι πλανήτης, είναι άστρο, σαν τον ήλιο μας. Και είναι, όπως είπες πολύ ωραία, ο εγκύτατος του Κεντάβρου, που ξαφνικά ξεφεύγουμε από τις 20 ώρες, πάμε στα 4,2 χρόνια φωτός. Και τώρα δεν μπορώ να το ξαναθίξω, Ανέστη, αυτό που είπες. Αν, που δεν υπάρχει, αν στον εγκύα του Κεντάβρου, τον κοντινότερο μας αστέρι, υπήρχε ένας πλανήτης, ο οποίος μπορούσε να φιλοξενήσει ζωή, και αποφάσισε τώρα ένας από εκεί πέρα εξωγήινος να μας επισκεφθεί. Είπαμε ότι στην καλύτερη περίπτωση μια τεχνολογία να φτάσει το 1 εκατοστό της ταχύτητας του φωτός. Και αυτό είναι ασύλληπτο που λέμε, αλλά στην καλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι θα ήθελε 420 χρόνια να φτάσει σε εμάς. Δηλαδή να ταξιδεύει 420 χρόνια από το πιο δίπλα μας αστέρι. Δεν μιλάμε τώρα. Είναι στο ίδιο μας γαλαξία το πιο δίπλα μας αστέρι. Και θα ήθελε 420 χρόνια να φτάσει σε εμάς. Άρα καταλαβαίνουμε λέει, πόσο πολύ, με πολύ απλή φυσική, καταπίπτουν όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε πολλές φορές καθημερινώς από διάφορες φυλάδες ή τα μέσα μαζικής θόλωσης, την αποπαραπλάνησης. Αν πάμε λίγο πιο πολύ, ο γαλαξία μας, αυτό που λέμε Milky Way, είναι 100.000 έτη φωτός διάμετρος. 100.000 έτη φωτός διάμετρος. Και ο πιο κοντινός γαλαξίας, της Ανδρομέδας, απέχει 2,5 εκατομμύρια χρόνια φωτός. Τώρα νομίζω κάπου εκεί σταματάει λίγο το μυαλό να σκέφτεται. Και τελειώνω με κάτι τελευταίο. Όλοι ξέρουμε δύο αστέρια, άσχετο με τον σπουδάζουμε αστρονομία ή όχι, ή ξέρουμε φυσική, ο Πολικός Αστέρας και ο Σύριος. Ο Σύριος είναι πάρα πολύ γνωστός γιατί το απογευματάκι, πριν ακόμα γίνουν φανερά τα άλλα αστέρια, φαίνεται ο Σύριος, ο οποίος είναι το πιο φωτεινό αστέρι το οποίο μπορούμε να δούμε στον ουρανό. Και αυτό οφείλεται στο ότι είναι πάρα πολύ κοντά μας. Είναι μόνο 8,6 χρόνια φωτός μακριά μας ο Σύριος, το οποίο το όνομα αυτό σημαίνει. Σύριος, φωτεινό σημαίνει. Αλλά υπάρχει και ο Πολικός Αστέρειας, ο οποίος είναι στην ουρά της Μικρής Άρκτου και το οποίο είναι πολύ γνωστό γιατί μας δείχνει πάντα το βορρά. Ο οποίος απέχει μόνο 430 χρόνια φωτός.
Είναι όμως όχι μόνο οι αποστάσεις μας
στο σύμπαν, Δημήτρη, αλλά και οι διαστάσεις των ουρανίων σωμάτων πολύ σημαντικές. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι εμείς βλέπουμε τον ήλιο, ο ήλιος είναι ένας μεσαίου προς μικρού μεγέθους αστέρας μέσα στο σύμπαν. Για να δούμε λίγο συγκριτικά τα μεγέθη, η Γη μας έχει περίμετρο περίπου 40.000 χιλιόμετρα, η μέση ακτίνα της είναι περίπου 6.600 χιλιόμετρα, δηλαδή η διάμετρος της είναι περίπου 13.500 χιλιόμετρα. Η διάμετρος του ήλιου είναι 1.392.000 χιλιόμετρα, δηλαδή πραγματικά είναι... Σε σχέση με την Γη.
Θυμάμαι ότι χωράνε 1.000.000 γιές μέσα στον ήλιο. 1.000.000 γιές μέσα στον ήλιο.
Και πάλι είναι ένας μεσαίου με μικρού μεγέθους. Ο Σύριος, όπως είπες, έχει περίπου διπλάσια διάμετρο. Ναι. 2.335.000 χιλιόμετρα. Ενώ ο Βέγας έχει τετραπλάσια περίπου. 4.315.000. Και ο Πολικός Αστέρας 11.120.000 χιλιόμετρα διάμετρο. Αν βάζαμε τον Πολικό Αστέρα σαν ένα περίπου μπαλάκι του γκολφ, τότε ο ήλιος μας θα ήταν ένας πολύ μικρός βόλος μπροστά του. Πιο μικρός από τους βόλους, ας πούμε, που μπορεί να παίξει ένα μικρό παιδάκι. Όμως υπάρχουν και πιο μεγάλοι. Ο Αρκτούρος είναι 22.100.000 χιλιόμετρα περίπου. Και ο Αλντεμπαράν, ο οποίος είναι περίπου 60 εκατομμύρια χιλιόμετρα η διάμετρός του. Και πάνω και ακόμα πιο μεγάλη, 97.300.000 χιλιόμετρα είναι ο Ρίγκελ.
Θυμάμαι, Ανέστη, το μεγαλύτερο άστρο που είναι ο Κάνης Μαγιώρης, ο Μέγας Κίον, είναι το μεγαλύτερο αστέρι που έχει παρατηρηθεί ποτέ. Και λέγε κάποιος ότι για να ανήσωνα στην επιφάνειά του και έπρεπε να ταξιδέψει γύρω-γύρω. Φαντάζεσαι τώρα, αν πάρεις ένα αεροπλάνο γρήγορο, Boeing 747. Τη Γη την ταξιδεύεις μέσα σε πόσο, σε 20 ώρες, 24 ώρες, γύρω-γύρω, συνεχόμενα. Θα ήθελες 1200 χρόνια, 1200 χρόνια για να κάνεις το γύρω-γύρω ενός άστρου. Το μεγαλύτερο άστρο, βέβαια.
Έχει περισσότερο από 2,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα διάμετρο και είναι 1900 φορές μεγαλύτερος από τον ήλιο.
Μάλιστα. Και αυτό μιλάμε, Ανέστη, ένα άστρο... Από τα δισεκατομμύρια που έχει ένας γαλαξίας και το σύμπαν έχει δισεκατομμύρια γαλαξίες.
Πού χωράνε όλα αυτά.
Πού χωράνε.
Και όχι μόνο πού χωράνε, αλλά και πόσος κενός χώρος υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα μεγάλες διαστάσεις, τι χωράει δηλαδή μέσα στο σύμπαν, αλλά και ότι το πολύ μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή του σύμπαντος είναι άδειο. Και όλα αυτά να λειτουργούν με βάση φυσικούς νόμους. Να εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη από τη Γη, και μάλιστα είχαμε αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές μας ότι η Γη, η θέση της στο γαλαξία είναι τέτοια ώστε να αποτελεί ένα πολύ καλό παρατηρητήριο του σύμπαντος. Δηλαδή, ήμασταν λίγο πιο περιφερειακά στο γαλαξία μας ή λίγο πιο κοντά στο κέντρο του γαλαξία μας, εκτός από το ότι δεν θα συνέτρεχαν και απαραίτητες για τη ζωή συνθήκες, δεν θα είχαμε ένα καλό παράθυρο παρατήρησης του υπόλοιπου σύμπαντος. Δηλαδή, ο Θεός έθεσε την Γη μας σε εκείνο το σημείο που να μπορούμε να παρατηρήσουμε και να θαυμάσουμε τα μεγαλεία του. Γι' αυτό λέει ότι δεν άφησε, λέει ο Θεός, αμαρτύρητον τον εαυτό του. Δεν έκρυψε ο Κύριος από εμάς τα θαυμάσια του. Και ότι υπάρχουν θαυμαστοί νόμοι οι οποίοι διέπουν τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων σε τόσο πολύ μεγάλες κλίμακες. Εδώ δηλαδή που ίσως ένας μηχανικός παλεύει να βάλει σε μια τάξη μια μηχανή του αυτοκινήτου να δουλέψει σωστά, να μην έχει προβλήματα. Το λέω γιατί αυτές τις μέρες ήμουνα στα συνεργεία και το σκεφτόμουν αυτό. Και να μιλάμε τώρα για τεράστια, ασύλληπτα μεγέθη ουρανίων σωμάτων, τα οποία να επακούν σε νόμους και να δουλεύουν σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Και το σύμπαν να μην έχει μια χαοτική αταξία, αλλά να υπάρχουν νόμοι που να τα διέπουν όλα αυτά. Και λέει πολύ ωραία στο βιβλίο του Ιώβ, στο λάμδα ήτα κεφάλαιο, στο 32 εδάφιο, λέει: δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών, δηλαδή να εμφανιστούν οι αστερισμοί των ζωδίων τον καιρό που πρέπει, ή δύνασε να οδηγήσεις τον Αρκτούρον μετά τον ιών αυτού, γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού, δύνασε να διατάξεις τα σεπιροάς αυτού επί την γην. Και αυτά είναι ερωτήσεις που κάνει ο Θεός στον Ιώβ, Γιατί με τις απλές γνώσεις της εποχής εκείνης, μάλιστα ο Ιώβ είναι, όπως λέγεται, και το αρχαιότερο βιβλίο της γραφής, μπορούσε να καταλάβει και να δει ότι όλα αυτά που συμβαίνουν πάνω από το κεφάλι του και που κάθε τις νύχτες και τις ημέρες και τα παρατηρεί, είναι θαυμαστά πράγματα τα οποία διέπονται από νόμους, τα οποία έχουν μια λογική, μια τάξη. Κάποιος τα δημιούργησε, κάποιος τα έθεσε σε κίνηση, κάποιος τα τοποθέτησε εκεί πέρα. Και ο Θεός τον προκαλεί, ας πούμε, τον Ιώβ να διερωτηθεί μέσα από όλα αυτά τη θέση του και να αναλογιστεί το ποιος είναι. Πόσο μάλλον εμείς σήμερα, που γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από όσα ο Ιώβ, ο οποίος με θαυμασμό και ταπείνωση έσκυβε μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και σήμερα η ανθρωπότητα, επιρμένη και αποστατημένη από τον Θεό, αντί οι γνώσεις που έχουν πληθυνθεί να την οδηγήσουν στο να αναγνωρίσει έτσι περισσότερο ότι όλα αυτά είναι η δημιουργία του Θεού, η γνώση δυστυχώς γίνεται αίτιο, πρόφαση μάλλον θα πω καλύτερα, γιατί δεν είναι στα αλήθεια αίτιο, αλλά είναι μια πρόφαση στο να απορρίψει ο άνθρωπος, πόσο άσχημο αυτό, να απορρίψει ο άνθρωπος τον Θεό και να προσπαθήσει να εξηγήσει ότι όλα αυτά έγιναν κάπως αλλιώς μόνα τους και να προσπαθήσει να δώσει υπόσταση στο παράλογο.
Μου αρέσει αυτή η εισαγωγή στον Ιώβ που γίνεται. Πού ήσουν, λέει ο Θεός, όταν εθεμελίωνον τη γη, ανάγγελον έχει σύνεστη, προκαλεί τον άνθρωπο. Αυτό τον, που λέει, είπα άφρονη την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Και μου αρέσει πάρα πολύ το λάμδα ήττα 7, το οποίο οι εβδομήκοντα το αποδίδουν πολύ ωραία. Λέει, ότε γεννήθη σαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες αγγελή μου. Ότε γεννήθη σαν άστρα, την που δημιουργούσε δια του λόγου, τα άστρα, όλοι οι άγγελοι με δέος παρατηρούσαν και δοξάζαν τον Κύριο. Και τώρα το ερώτημα ανέστη είναι, τι σχέση έχω εγώ με αυτόν το παντοδύναμο. Στην Παλαιά Διαθήκη είδαμε, κατέβηκε στο όρος Σινά, εκεί όλο το όρος έτρεμε, φωτιά έβγαινε. Ο ίδιος ο Μωυσής τι είπε, κατάφοβος και έντρομος είμαι. Αλλά τώρα λέει στον Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Και είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ως μανογενούς παρά του Πατρός. Και μπορεί κάποιος τώρα να ρωτάει, αυτός ο Θεός, ο τρομερός, ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, τι σχέση έχω εγώ. Ή αμάρτησα, έπεσα, με συγχωρεί, με δέχεται. Εμένα μου αξίζει μόνο ένας κεραυνός, μια πληγή του Θεού, μια κατάρα. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα άλλο από την αιώνια απώλεια. Αλλά σήμερα που ακούμε αυτά τα λόγια της μεγαλοσύνης του Θεού, γιατί δεν είναι μόνο μεγαλειώδης η δύναμή του, αλλά είναι μεγαλειώδης και η αγάπη του. Είναι μεγαλειώδης και η αγκαλιά του. Είναι μεγαλειώδες και η αποκατάσταση που κάνει ο Κύριος. Και αν κάποιος σαν τον Άστο Υιό αισθάνεται βρώμικο σήμερα, κατρεγμένος, έκανε λάθη, αστόχησε τη ζωή του, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα η μέρα σωτηρίας. Γιατί δεν είναι μόνο δημιουργός, αλλά ο παντοδύναμος Θεός είναι και πατέρας. Και έχει νυχτή την αγκαλιά του, αν επιστρέψω, να με δεχτεί, να με βάλει και πάλι στο σπίτι, να μου δώσει και πάλι τα υποδήματα της σωτηρίας, το δαχτυλίδι του Πνεύματος του Αγίου, τα ημάτια και της δικαιοσύνης του Πατέρα, και να εφρανθώ και να πάω με τα αδέλφια μου στην Εκκλησία πίσω και να δοξάσω τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σήμερα λοιπόν είναι ένα κάλεσμα από το Δημιουργό Θεό προς όλους μας, έτσι ώστε πάντοτε να απολαμβάνουμε τη χάρη Του και το μεγαλείο Του.
Αμήν. Και πραγματικά πριν μερικές μέρες και εγώ είχα έτσι μια συζήτηση με μια μαθήτριά μου, η οποία κάπως το φέρει κουβέντα και μου λέει, ο Θεός, λέει, έχει τόσα σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί, λέει, μαζί μου θα ασχοληθεί. Και λέω, με τον κάθε ένα προσωπικά της λέω, ο Θεός θέλει να ασχοληθεί για να σου δείξει και να μου δείξει πόσο μας αγαπάει, και μας αγαπάει τον κάθε ένα προσωπικά. Της λέω, για σκέψου, λέω, δεν πιστεύω να μην έχει κάνει μέσα στη ζωή σου ο Θεός κάποια ενέργεια, κάποιο θαύμα. Αν αναλογιστείς, λέω, θα το βρεις. Και μου λέει, πράγματι, λέει, ο Θεός, λέει, τουλάχιστον δύο φορές, λέει, θυμάμαι, μου έχει σώσει τη ζωή μου, λέει, από βέβαιο θάνατο, από ατύχημα. Και λέω, είναι η προσπάθεια του Θεού να σου δείξει το προσωπικό ενδιαφέρον για σένα, την προσωπική σου αγάπη. Και από εκεί βέβαια και πέρα ξεκινάει και το έργο του Ιησού Χριστού. Ότι ο ίδιος ο Θεός έρχεται να μπει στο ρόλο το δικό μας, στο ρόλο των ανθρώπων, να φορέσει αυτό το σάρκινο σώμα, όχι για να νιώσει όπως νιώθει ο άνθρωπος, γιατί λέμε πολλές φορές ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος για να νιώσει ο Θεός όπως νιώθει ο άνθρωπος, τη δυσκολία, την πείνα, τη δίψα. Δεν έγινε γι' αυτό, γιατί αν πούμε ότι ο Θεός δεν θα ένιωθε τον άνθρωπο αν δεν γινόταν ίδιος άνθρωπος, είναι σαν να λέμε ότι δεν είναι παντογνώστης. Αλλά ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να δείξει σε εμάς ότι επιλέγει εθελούσια να ζήσει και να νιώσει σαν άνθρωπος και να πονέσει σαν άνθρωπος, για να καταλάβουμε εμείς πόσο μας αγαπάει.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, για το μεγαλείο Του. Θα κάνουμε 10 με 20 δευτερόλεπτα ένα πολύ μικρό διάλειμμα, να συνδεθούμε με τον αγαπητό Αλέκο Περάκη και επιστρέφουμε με την τηλεφωνική επικοινωνία. Επιστρέφουμε λοιπόν, έχουμε σύνδεση με τον αγαπητό Αλέκο Περάκη, ο οποίος θα μας δώσει εκείνος το δικό του στίγμα, πώς αντιλαμβάνεται και βλέπει πραγματικά αυτά τα μεγαλεία τα οποία κουβεντιάζουμε. Αγαπητέ Αλέκο, μας ακούς?
Πολύ καθαρά, πολύ ωραία και πολύ συγκινημένος είμαι που σας ακούω και τους δύο σας.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα θέλαμε έτσι και το δικό σου στίγμα, αδερφέ μας, πάνω στα αυτά που λέμε.
Πολύ ωραία. Καταρχάς να πω ότι ευχαριστώ τον Θεό γιατί βλέπω ότι υπάρχει συνέχεια που είναι καλύτερη από την προηγούμενη γενιά, ότι σηκώνει ο Κύριος νέους εργάτες, ευλογημένους, δυνατούς. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό, πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι ο Θεός δεν έχει αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο στους ανθρώπους. Μερικοί νομίζουν ότι η πίστη είναι ένα πείδημα στο κενό, μια τυφλή κατάσταση, μια διαδικασία την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει καθόλου. Όμως πιστεύουμε σε έναν αληθινό Θεό, ο οποίος δεν άφησε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον εαυτό του αμαρτύρητο. Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα οποία ζούμε με τη μεγάλη έκρηξη της γνώσεως, η οποία έχει πληθυνθεί, ο άνθρωπος, ο ειλικρινής, πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει ο Δημιουργός. Όπως περιγράφησατε πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε το μακρόκοσμο, το σύμπαν, το γαλαξία, τις γαλαξίες, 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες, 100 δισεκατομμύρια ηλιακά συστήματα σε κάθε γαλαξία. Και δεν είναι μόνο αυτό, σκύβουμε σήμερα μέσα στο μικρό κόσμο, μέσα στο κύτταρο, μέσα στα άτομα, μέσα στον πυρήνα, μέσα στα κουάρκς, μέσα στα γλιόνια, τα πρωτόνια, μέσα και βρίσκουμε μια θαυμαστή νομοτέλεια, μια θαυμαστή συμμετρία, μια θαυμαστή αρμονία. Και τι πιο απλό ο άνθρωπος να πει ότι αυτά κάποιος τα έχει φτιάξει. Πόσο δυνατές είναι οι δυνάμεις τυφλώσεως του Θεού της ψυχής μας, ο οποίος επιστήμονες οι οποίοι τα διερευνούν αυτά όλα και τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, έρχονται να πούνε ότι μόνα τους γίνανε, τυχαία. Όλο αυτό το σύμπαν το οποίο είναι μέσα μας, σε κάθε άτομο, σε κάθε κύτταρο, σε κάθε σώμα και μετά και το μακρόκοσμος ο οποίος μας περιβάλλει, έγινε μόνος του. Γι' αυτό σήμερα ήθελα απλώς εγώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και να πω κάτι το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς. Είναι λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο της Κολοσσαείς επιστολής, είναι σελίδα 1043 για όσο να ακούσουν από τον Βάμβα και λέει «Βλέπετε μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν». Δηλαδή υπάρχει ένας κίνδυνος ο άνθρωπος, ιδιαίτερα στις μέρες μας, να εξαπατηθεί από τη φιλοσοφία και τη μάταιη απάτη. Φιλοσοφία και ο φιλοσοφικός διαλογισμός είναι ότι ένας πανέξυπνος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τα πάντα με το νου του και με τη λογική του. Ότι μπορεί να αναλύσει τα πάντα μέχρι τέλους, με τη δική του λογική. Και στη θέση του Θεού μπαίνει ο άνθρωπος και τα χάνει όλα. Αυτό είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Ασφαλώς και ο άνθρωπος μπορεί να εξακριβώσει πολλά πράγματα, αλλά η αληθινή γνώση όμως γίνεται δια της αποκαλύψεως του Λόγου του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος καλείται να ψηλαφίσει αυτά όλα γύρω του, αλλά η συνείδησή του και η καρδιά του διεγείρονται όταν ακούσει το Λόγο του Θεού και βλέπουμε μετά λέει ματέα απάτη. Δηλαδή μπορεί να έχει μια φιλοσοφία θαυμάσια, Και όμως να είσαι πόρνος, να είσαι ψεύτης, να είσαι κλέφτης, καταχραστής, να είσαι οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει αμαρτία εκεί πέρα, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει αγιοσύνη. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι εντελώς έξω από το λόγο του Θεού. Οι σκέψεις του Θεού δεν έχουν μέρος μέσα εκεί πέρα. Ο Θεός δεν έχει κανένα μέρος, είναι μόνο ο άνθρωπος. Και εδώ μας ψάχνει την προσοχή ο Κύριος, λέει: Βλέπετε, μην σας εξαπατήσει δια της φιλοσοφίας, της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει φέρει στην αλήθεια. Η πραγματική γνώση φρουρείται από το Πνεύμα το Άγιον και αποκαλύπτεται σε αυτούς οι οποίοι με σεβασμό και με ταπείνωση στέκονται στα πόδια του Κυρίου. Πραγματικά η γνώση έχει πληθυνθεί και είναι θαυμαστό αυτό που περιγράψατε τόσο ωραία. Αυτός ο Θεός ο οποίος έκανε το μακρό κόσμο, τους γαλαξίες, και βλέπουμε τώρα και το μικρό κόσμο μέσα, κατεβαίνουμε κάτω με φοβερά εργαλεία, και κάνει την ευλογημένη σκέψη ο άνθρωπος ότι όλα αυτά έχουν γίνει για να υπάρχει αυτή η λεπτή λουρίδα, όπως είπε Δημήτρη και εσύ Ανέστη, ζωής, στην οποία να υπάρχει το φως, να υπάρχει το νερό, να υπάρχει ο υδρολογικός κύκλος, όλα αυτά για να μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό. Και το σημαντικό αυτό είναι να γνωρίσουμε τον Θεό και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να σας επισημάνω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι. Αυτό είναι το
αυτά
θέμα μας.
Καρδιά μου, αμήν, αυτά έχω στην καρδιά μου, γιατί δεν είναι ότι δεν πιστεύουμε στην και δεν είμαστε επιστήμονες, ασφαλώς. Αλλά τα βλέπουμε όλα μέσα από το φως του Ευαγγελίου. Ο άνθρωπος, ο πιστός, δεν είναι εξαπατημένος. Ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο διαλεκτικός υλισμός έλεγε ότι το σύμπαν, όλο αυτό που βλέπουμε, οι γαλαξίες, είναι αιώνιο και αθύπαρκτο. Και όμως το 1910, τα ξεταχούμε πει αυτά, ο Αϊνστάιν παρουσίασε τη γενική και την ειδική θεωρία της σχετικότητας και είπε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Και το 25 ο Χάμπλ του είπε: Έχεις δίκιο ότι διαστέλλεται το σύμπαν. Μα αν διαστέλλεται, κάποτε ήταν μικρότερο και μικρότερο, και κάποτε ξεκίνησε από το μεγάλο σύμπαν, από το μηδέν. Και εκεί θαυμαστώ ότι γνωρίζουμε μέσα από το Ευαγγέλιο αυτόν που το είπε αυτό. Και είπε ο Θεός: Γεννηθή το φως. Για τη πίστος εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίσαμε το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα έγιναν διαμηχανωμένων. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο είναι η τέλεια αλήθεια. Και εδώ να φωνάξουμε από την θέση αυτή ότι η ελληνική γλώσσα την οποία χρησιμοποίησε ο Κύριος για να δώσει το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, είναι η τέλεια γλώσσα. Είναι πραγματικά θαυμαστό. Και αυτό που προσευχόμαστε και πραγματικά είναι η επιθυμία μας, είναι να αγαπήσουν οι Έλληνες το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, να μπει μέσα σε κάθε σπίτι, γιατί αυτό θα φέρει τη μεγάλη μεταμόρφωση.
Αμήν. Αμήν.
Αυτή η πραγματική δύναμη δεν είναι στη γνώση, την υλική γνώση, είναι στην πνευματική γνώση. Και θα πούμε ένα παράδειγμα εδώ και θα κλείσω με αυτό. Προσευχόμαστε να έχει διάρκεια και να ολοκληρωθεί αυτό το θαύμα το οποίο ξετυλίσσεται μπροστά από τα μάτια μας, με το θαύμα της Βόρειας και Νότιας Κορέας. Μέχρι πριν από ένα μήνα, διπυρωτικοί πύραυλοι περνάγανε πάνω από τα κεφάλια των Ιαπωνέζων, οι οποίοι οι εμβρόντιοι τους κοιτάγαν να περνάνε και να πηγαίνουν μέσα στη θάλασσα. Αλλά ξαφνικά, ή μάλλον από καιρό, άλλοι πύραυλοι εκτοξευθήκαν από την Νότια Κορέα προς τον θρόνο του Θεού. Και είδαμε να αλλάζουν τα πάντα. Παραμιλάνε οι άνθρωποι, λέει, πώς έγινε αυτό. Και προσεύχονται να ολοκληρωθεί αυτή η προσέγγιση. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Χριστού, θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτύρια της πάντα τα έθνη, και μετά θα έρθει το τέλος.
Αμήν.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, ο μακρόκοσμος, ο μικρόκοσμος, αυτά όλα τα οποία όταν τα δεις με τη σωστή πλευρά θαυμάζεις για τη σοφία και την αγάπη του Δημιουργού, αλλά μέσα στο Ευαγγέλιο γνωρίζουμε την πραγματική δύναμη, την αγάπη, τα σχέδια του Θεού. Και να πω και κάτι άλλο, μακάρι να μας ξεσηκώσει και εμάς ο Κύριος, να προσευχόμαστε ώστε η ειρήνη να επικρατήσει στην περιοχή μας, την οποία την αγαπάμε, την πατρίδα μας, και την οποία θέλουμε να δούμε στα πόδια του Κύριου.
Ευχαριστούμε πάρα
λοιπόν
πολύ. Αμήν.
Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους σας. Χαιρετισμού στον Ανέστη. Λυπήθηκα που δεν μπόρεσα να ήμουν κοντά σας. Πνευματικά ήμουν εκεί, αλλά κάποιοι με εμπόδισαν και δεν μπόρεσα να έρθω. Να σε ευλογήσει προσοχή.
Αμήν. Ευχαριστούμε για τις προσευχές και για τη συμβολή και για τη συμβολή στην εκπομπή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είχαμε την χαρά να έχουμε έτσι, και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό μας αδερφό Αλέκο Περάκη.